Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a naš ovonedeljni gost je Jerej Borislav Petrić, paroh pri hramu Svetog proroka Ilije u Beogradu, naselje Mirijevo. Naša tema, porodica kao domaća crkva. Oče Borislave, dobrodošli.
Bolje vas našao.
U vremenu kada su sve vrednosti poljuljana, kada se sve relativizuje, porodica je uvek prva na udaru i njene vrednosti koje se nazivaju obično konzervativnim, ovakvim, onakvim, nije sad to ni važno. Međutim, u teškim vremenima, čiji smo mi svedoci ovog trenutka, globalne pandemije, u vremenu straha, umiranja, porodica postaje jedino sklonište jedini naš zavičaj.
Da, to ste lepo primetili. Ja bih samo dodao da porodica u užem i u širem smislu te reči za nas, hrišćane, u užem smislu to je naš dom, o kome ćemo govoriti kao domaćoj crkvi upravo te reči dom, a u širem smislu reči za nas hrišćane i u najbitnijem smislu reči to je crkva kao takva, kao telo Hristovo, kao zajednica vernih okupljenih oko svoje glave, oko samoga Hrista, Boga i spasa našega. I jedna i druga porodica, i domaća crkva, i naši domovi, ali i crkva, parohijski hramovi, pa i naša Srpska pravoslavna svetosavska crkva i druge crkve u svijetu, po vašim riječima, koje su potpuno tačne, su pretrpele izuzetne teškoće u svom funkcionisanju i duhovnom i svakom drugom misijskom, prije svega tokom ove godine koja je na izmaku i sigurno će i dobrim dijelom tokom iduće godine, nadamo se, ne i one tamo 2022. godine, imati posljedica koje su vezane za djelovanje ove globalne pandemije. I osnovna stvar koja nam se nameće i gotovo svaki razgovor koji mi sveštenici započinjemo i završavamo sa našim vernicima vezan je za koronavirus i način kako da budemo istinski hrišćani tokom ove pandemije. I ono što dominira u našim razgovorima je taj jedan osjećaj nelagodnosti, uznemirenosti i straha koji je potpuno na neki način zavladao u srcima mnogih. Sa jedne strane moramo priznati da je to potpuno i očekivano i donekle i opravdano, jer prije svega bojimo se ne samo toliko za sami sebe, za sopstveno zdravlje i sopstvene živote, već za one koje volimo. I taj osjećaj straha su imali apsolutno gotovo i svi svetitelji crkve i sami apostoli, a i Hristos kao Bogočovjek je pokazivao da i u njegovim riječima, da ga mimoiđe ova čaša, da je strah nešto što je imanentno nama i našoj prirodi. Taj strah se može odgoniti samo i otkloniti samo tako što ćemo prizvati Boga u naše srce. I osnovna poruka crkve i nas sveštenika bi tokom ove pandemije bila upravo ta da se strah koji nam se javlja kod nas samih i u našim domovima i u našim hramovima može otkloniti na jedan jedini način, a to je zajedničkom verom, koja daje jednu novu snagu kojom pobeđujemo zapravo sve ono što svijet inače nudi, a to jesu i strah, i ljubomora, i zavist, i nepravda, i oholost, i bes, i surovost, i nemilosrdnost koju često svijet projavljuje prema samim hrišćanima i među sobom. Sa druge strane, ta poruka zapravo treba da znači da Hrista možemo jedino pronaći u svetoj čaši, u svetom pričešću, tako što ćemo ispravno istinski vjerovati da sa drugim ljudima zajedno činimo jedan veliki dom, jednu veliku porodicu i da moramo imati razumevanja i za njihove strahove i za njihove brige, a sa druge strane biti mi ti kao hrišćani koji će poneti malo bremena i drugih i svojim svjedočenjem vere doprineti tome da taj strah se malo umanji, a da kasnije se potpuno odagna. Kao kad smo u dodiru sa bolešću i smrću naših bližnjih, u poslanici Solunjanima to imamo, dakle da ne budemo kao oni koji nemaju nade. To je poruka osnovna Svetoga pisma. Mi možemo da žalimo, da tugujemo, da budemo zabrinuti, da budemo uplašeni, ali ne kao oni koji nemaju nade, već kao oni koji istinski znaju i osjećaju u svom životu i svedoče da je Hristos pobjedio ne samo smrt, već i svaku bolest, i svaku pandemiju, svaku nevolju, svaki rat i svaku drugu stvar koja našim životima unosi nemir u naša srca i na taj način nas slabi i odvaja od samoga Gospoda i što još teže odvaja nas od spasenja nas i naših bližnjih.
Kada rekoste pričešće u vremenu kada vlada zaraza COVID-a, sigurno se preduzimaju neke posebne higijenske mere. To ništa nije nepoznato u istoriji crkve kada su harale razne bolesti.
Tako je. Tako je, mada mislim, i evo im koristim priliku da to i kažem, da je tu došlo do zamjene teza, da se mnogo više pažnje i vremena posvećio tom pitanju kako preduzeti korake koje bi higijenski i zdravstveno zaštitili nas od mogućnosti da obolimo, negoli o samoj poruci šta je zapravo sveto pričešće i šta je crkva. Ja kao sveštenik nikada neću doći u jednu vrstu iskušenja ili prelesti da kažem da se ne možemo zaraziti. Mi se možemo zaraziti u doba pandemije svuda.
Naravno.
Apsolutno. Dakle, mi se možemo zaraziti krećući se i na našim poslovima i u trgovinama i na ulici. Možemo se zaraziti i na prostoru gdje je porta. I u samome hramu.
Da.
Jer Gospod je dao zakone prirode preko kojih ni on sam neće. I neće Gospod izdvojiti sada hramove, niti porte, niti same hrišćane, sve što nas služite, episkope, svedoci smo tome, od onoga što zovemo globalna svjetska pandemija. Međutim, sa druge strane, mi kao hrišćani moramo da imamo jednu mnogo višu svijest o svemu ovome i da svoje živote usmjeravamo ne prema zakonima zdravstvenim, medicinskim, higijenskim, već prema zakonima vere i zakonima srca. I ako smo mogli kao pravoslavni hrišćani, a pogotovo mi, ovaj stradalni i napaćeni narod, i u mnogo težim okolnostima, u ratnim godinama, godinama izbjeglištva, nemaštine i sirotinje, biti odani svojoj crkvi i svojoj veri, onda to možemo i sada. I ne samo da možemo, već i moramo, jer to je jedini način da prevladamo ovo. Dakle, ne smijemo dozvoliti da ta opšta jedna psihoza, opšte mjesto, nama diktira uslove života. Pri čemu se nećemo ponašati ni nerazumno, niti kao potpuno autistično od ostatka svijeta, već upravo u jednoj zajedničkoj molitvi truditi se da prinesemo Bogu naše darove na svetim liturgijama i da se kroz tu molitvu pomolimo da što pre ova pandemija, koja je također po promislu Božjem ovdje sa nama i među nama, prođe i nestane. Jednako je bitno da i poslove pandemije i poslove nevolje mi možemo jedni druge pogledati u oči, biti jedni drugima braća i sestre i dalje, a ne koristiti ovo vrijeme da bismo se zavađali, da bismo neke svoje pravde i istine istarivali, jer sami ste svjesni toga da danas ima onoliko istine koliko ima ljudi. Svaki od nas smatra da je u pravu po nekom pitanju. Ljudi se informišu, obrazuju, ali često troše svoju snagu i svoj intelekt i svoje srce i dušu i razum na stvari koje nisu dostojne za hrišćane. I umjesto da se u tome utešimo, mi se u tome samo slabimo. I onda imamo primjere gdje oni za koje smo mislili da su potpuno naši istomišljenici i da dele iste hrišćanske vrijednosti sa nama, u ovom trenutku pokazuju neke slabosti. I obrnuto, opet kroz promislu Božjem pojavljuju se drugi ljudi koji dolaze po nas teše, hrabre i snaže u veri. Prosto, svakako ćemo kao razboriti, razumni ljudi, civilizovani ljudi, učiniti ono što je do nas, da smanjimo mogućnost zaraze.
Naravno.
I u hramovima, i u našim domovima, i tokom liturgija, i litija, i svega onoga, i naravno da naši episkopi pogotovo tome vode brigu i usmjeravaju nas, vode kao istinski pravi pastiri crkve. Ali sa druge strane, ne može se očekivati od crkve da njeno vjekovno predanje i vjekovno učenje sada se obražava nekakvim novim svetovnim tokovima, bez obzira kakav pritisak bio, a osjećamo zaista svakodnevni pritisak, pogotovo na početku same pandemije tokom marta i aprila, kada su mnogi nesavjesni činioci društva prstom upirali u hramove crkve kao moguće izvore zaraze i kao neke, da kažem, koji ne obraćaju dovoljno pažnje i ne posvećuju dovoljno pažnje tome da se ta zaraza umanji. Dakle, evo, podlačimo ovdje, a vjerujem da i vi sa vašim drugim savgovornicima imate iste odgovore. Svaki hram parohijski i svaka crkva i svaka eparhija dovoljno vremena i pažnje posvećuju ovome i čini sve što je moguće da se potencijalni izvor zaraze umanji, ali sa druge strane neprekidno poziva narod da se pojača duhovna aktivnost, da se pojača molitva i da ti skupovi naši, da to saborovanje ne prekine se u crkvi.
Da, zaista je mnogo crkva bila prozivana kao da širi zarazu, pa slučajevi naših visokih crkvenih velikodostojnika, na kraju i patrijarh koji je podlegao COVID-u. Međutim, to je bilo krajnje neozbiljno, jer vi ako uzmete procentualno koliko je to, to je zaista
tako je
zanemarljivo u čitavoj populaciji.
Mi ne smemo da zaboravimo da mi nismo kao Srpska pravoslavna crkva sami na ovom svijetu i ako malo obratimo pažnju na iskustva drugih pomesnih pravoslavnih crkava, kako su se ponašali tokom pandemije i kako se danas ponašaju, mi zaista imamo puno razloga da budemo ponosni, istinski ponosni na naše arhijereje i pastire i na način na koji su se oni uhvatili u koštac sa svim ovim. Pri čemu ne smijemo da zaboravimo da jedna grčka crkva je na početku pandemije dobrih par mjeseci bila bez bogosluženja. Da je Ruska pravoslavna crkva praktikovala bogosluženja u najmanjem obimu, u nekoliko samo sabornih hramova, pri čemu je služilo minimalan broj sveštenoslužitelja. Pri čemu i patrijarh ruski i drugi episkopi su koristili da kažem, neke druge mogućnosti prilikom pričašćivanja koje bi danas ovdje kod nas, našem narodu, bili istinski možda i teške da to vide i da tome prisustvuju. Lično sam kao sveštenik naše arhiepiskopije i naše crkve izuzetno ponosan na to što je blažen počevši patrijarh Irinej svo vrijeme ove pandemije bio sa svojim narodom, bogoslužio, besedio, pričašćivao, rukopolagao, posjećivao svoje manastire i hramove u Beogradu i širom drugih mjesta u Srbiji, učestvovao na opelu blažen počevšem arhijepiskopu Amfilohiju, odnosno mitropolitu Amfilohiju, arhijepiskopu. Tako da sa te strane na kraju i čitav taj njegov život i kraj njegovog ovozemaljskog života bio je u službi Hristovoj kao jedan istinski pastir i te posljednje dane koje je na ovom zemlji proveo je među sa svojim narodom u bolnici i zaista Gospod je pokazao jednu veliku milost prema njemu. Nije nekoliko mjeseci ili godina ostao u takvom stanju bolesti, već je Gospod njegovu dušu pravedničku i stradalničku prizvao sebi i mislim da će tek u narednim decenijama nama biti jasno kakva je to bila uloga njegove svetosti počevši patrijarha srpskog Irineja u ovim teškim vremenima.
Si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Jerej Borislav Petrić, paroh pri hramu Svetog proroka Ilije u Beogradu. Naša tema, porodica kao domaća crkva. Oče Borislave, evo u prvom segmentu smo možda se malo udaljili od teme, ali nismo se udaljili od teme.
Da. Tako i prvi dio smo posvetili onome što nazivamo porodica u užem i širem smislu te reči i na porodicu kao takvu, kao osnovnu zajednicu ljudsku i tekako utjecalo sve o čemu smo govorili i ostavilo duboke posljedice kojih ćemo tek postati svjedoci u narednim radnim mjesecima. Mi ipak ovdje treba da se osvrnemo, i ako Bog da, o tome ćemo govoriti, o tom hrišćanskom segmentu porodice, o načinu na koji je porodica utkana u jedno hrišćansko nasljeđe, o načinu na koji porodice i članovi te porodice treba da budu svjedoci i apostoli crkve u današnjem vremenu. I o načinu kako da sačuvamo tu svetost porodice. A to je osnovna poruka, vjerujem, hrišćanstva u, vezana za porodični život. Dakle, prva i osnovna poruka jeste da budemo sveti kao što to znači nebeski svet i da sve ono čemu učestvujemo, a pre svega učestvujemo aktivno u svojoj porodici, a i na svojim poslovima i među svojim prijateljima i kolegama na poslu i među srodnicima i tako dalje, treba da sačuvamo taj karakter svetosti. Zato se porodica i temelji na svetosti, pre svega na svetosti braka kao takvoga, i svaka hrišćanska porodica jeste ona koja je u svezi braka, sve te tajne braka kao takve, i koja tu svetu tajnu braka svedoči. Pri čemu, dakle, sveta tajna braka podrazumijeva zajednicu muškarca i žene, blagoslovenu zajednicu, i sama po sebi ta zajednica je već blagoslovena sa ili bez poroda, ali ako Gospod blagoslovi porodicu sa porodom, odnosno supružnike sa porodom, onda se ona širi u ono što nazivamo porodica i kroz djecu ima mogućnost jednog novog i dinamičnijeg i kvalitetnijeg života, ali ujedno i odgovornost prema Gospodu. Dakle, djeca su tu kao jedan ukras i kao jedno nasljeđe, ali sa druge strane kao velika odgovornost, jer se kroz njih spasavamo pred Bogom ili ne spasavamo, u zavisnosti od toga na koji način svoju djecu privodimo ili ne privodimo veri Bogu i crkvi samoj. Dakle, u tom karakteru svetosti i u braku, i u karakteru braka kao svete tajne, mi možemo naći mnoge odgovore. Mi danas uglavnom smo svjedoci toga da je porodica jedna društveno-pravna institucija koja počiva na nekakvim materijalnim, ekonomskim, sociološkim i drugim temeljima, i ona kao takva je dosta krhka i nepostojana, ako je samo takva. Međutim, ako je porodica sveza muškarce i žene u svetoj tajni braka, u tajni ljubavi, koja je ujedno i trpljenje i žrtva i na svaki drugi način jedna istinska hrišćanska veza, onda takva porodica ima mogućnost da oko sebe prosijava ono seme koje Gospod jeste namenio od postanja svijeta, a to je da svaka porodica liči na svezu ljubavi Svete Trojice. Kao što čovjek liči i stvorene po slici i obličju Gospodnjem, tako je i porodica kao takva, dakle hrišćanski dom, stvorena da liči na savez Svete Trojice, da u ljubavi su uvijek dvoje ili više njih dopunjuju. Dakle, mi danas možda kao najveći cilj misije crkve u 21. veku imamo upravo to da naše porodice pretvorimo u domaće ili male crkve, i hvala Bogu, evo o tome sada i govorimo, i da učinimo da ta liturgija koju, na kojoj mi pojedinačno učestvujemo, i te molitve koje prinosimo Bogu, i to pokajanje i milosrđe koje činimo, i pričešće koje je vrhunac i sama punoća našeg hrišćanskog života, ne može s jedne strane biti dovoljno da, na primjer, sat vremena nedeljno ili nekoliko sati nedeljno budemo samo hrišćani u svojim hramovima, ako taj blagoslov ne prinesemo u naše domove gdje najviše vremena provodimo, ili bi barem tako trebalo opterećeni našim poslovima, borbom za egzistencijom. Ako to uspijemo, da taj blagoslov hramova i crkvi i parohijske zajednice prenesemo u svoje domove, onda će zaista taj dom biti jedna slika crkve, jedna domaća crkva, jedan istinski blagodat i blagoslov za sve nas, i onda ćemo moći da osjećamo neprestano, živeći s našim bližnjima, supružnicima, našom djecom, našim roditeljima, da osjećamo taj isti blagoslov koji osjećamo na liturgijama, i taj isti mir koji osjećamo na liturgijama, i taj isti priziv da budemo djeca Božja i da budemo u svezi ljubavi kao hrišćani. To je suštinski bitno, jer mi kada počinjemo i završamo svetu liturgiju, u miru Gospodu se pomolimo na početku i na kraju, u miru iziđimo, mi taj jedan mir, višnji mir, stičemo kroz vjeru u Hrista koji nam sam to Duhom Svetim daje. Ali ako taj mir u svojim srcima ne prenesemo u naše domove, onda nažalost dolazimo u situaciju da naši domovi često bivaju poprišta raznih sukoba, svađa, razmirica, netrpeljivosti, psovki i onih drugih stvari koje želimo da izbjegnemo. I umjesto da opkrivani našim brigama, na našim poslovima, u dodiru sa drugim ljudima, koje nekad mogu da budu blagoslova, nekad i prokletstva, da uđemo u svoj dom u miru i da taj mir prinesemo na ostale naše članove, pogotovo mi roditelji, mi smo u jednoj situaciji da danas nazivamo sebe hrišćanima, a to hrišćanstvo ne pokazujemo tamo gdje bismo ga najviše trebali da pokazujemo, a to je dodiru sa našim bližnjim. Ako tu nema naše vere, i ako danas neko dolazi crkvi i ispovijeda se, pričešćuje, vjeruje u Boga, a sudi se sa svojim bratom ili ne govori sa svojom suprugom ili supružnicima.
Ili ne dao Bog tuče.
Ili ne dao Bog, da, na taj način se udaljava od Boga i ta vera njegova je kao jedan licemerni stav prema životu. I sa druge strane mi sveštenici kroz svetu tajnu ispovesti smo i svedoci toga, ali smo sa druge strane i svedoci da najveći deo pravoslavnih hrišćana pokušava i bori se i trudi se da ono što stiče na liturgiji taj blagoslov prenese u svoj dom i da ovim izuzetno teškim vremenima, kada je, kako ste vi sami na početku rekli, porodica najviše na udaru, sačuva to jedinstvo porodice, sačuva tu snagu porodice kao jednog sigurnog kutka, jednog sigurnog doma, jednog sigurnog utočišta gdje možemo na svaki način slaviti Boga i svetitelje Božije. Otuda ono što porodicu drži u jedinstvu jeste pre svega ljubav između supružnika, ali sa druge strane jeste i blagoslov Božji koji zadobijemo tako što ćemo u našim domovima što češće da će Bog slaviti svetitelje Hristove, slaviti presvetu Bogorodicu, slaviti samoga Hrista, imati načine da kroz neprekidno kađanje svoga doma, kroz prinošenje molitava, kroz sveće, kroz ljubav prema drugima i tako dalje, osvjedočimo naš hrišćanski život i naš hrišćanski poziv. Dakle, da budemo hrišćani uvijek i svuda i svakda, i u domovima i na poslovima i u hramovima.
Pa znate, kad je bila zabrana u onom prvom talasu COVID-a, kuće su postajale male crkve, bukvalno kadilo se, čitale su se molitve, kao oni rani hrišćani koji su se krili po kućama od Rimljana, tako smo i mi. A vi ste ispričali, evo sada je vreme zaista kada treba da se širi optimizam i da se tako diže imunitet. Jedan lep, kako bih nazvala, lepa šala, kako reče neki prijatelj. Da. Izvolite.
Da, to sam pročitao negde na društvenim mrežama. Vidio jedna šala, ali tu ima dosta istine. Neko je prokomentarisao i rekao, samo da nam ne zabrane ponovo da slavimo slave, jer ne mogu slušati narednih 50 godina kako je neko slavi onda kada se nije smelo. Vezano za taj nesrećni period komunizma koji je mnogo otrova uneo u naše duše i duše našega naroda. Ali zaista je tako i ovo što ste vi rekli apsolutno je tačno. Dokaz toga je da je sredinom marta, tokom časnoga posta i početkom aprila u našim hramu, mi nismo mogli da nabavimo toliko tamjana briketa koliko su ljudi tražili. I to nas izuzetno radovalo. Dakle, postoji jedan, ne mogu reći, jedan prikriveni način praktikovanja vere. Ali nešto slično tome, kada to kažem, mislim na dobar deo ljudi koji mi ne viđamo na svetim liturgijama, u čije domove ne ulazimo, ali oni nose nekakvu svoju veru u sebi i nose taj osjećaj prema Gospodu, prema crkvi, prema životu. I sada su u jednoj krizi koja se pokazala tokom pandemije, pokazali svoju odgovornost prema Bogu, prema svojoj veri, tako što su se trudili da steknu mir u svojim domovima, uznemireni zbog svih ovih događaja, a u nemogućnosti da se dođe na svetu liturgiju ili u hramove tokom onih prvih nekoliko nedelja kada je bilo, nažalost, zabrane i kretanja i učestvovanje na svetim liturgijama. Tako da smo se mi tu malo i okrepili i ohrabrili videći taj jedan broj ljudi koji inače ne viđamo, kako sada kade svoje domove, kako pale kandila, kako traže molitvenike, sveta pisma, kako preko društvenih mreža, telefona traže savjet od sveštenika itd.
Radio Beograd 2, emisija Hram, porodica kao domaća crkva.
Kad smo već kod toga, kriza kao takva je svojstvena hrišćanskoj crkvi i hrišćanstvu tokom čitave istorije. Ali i nama samima, svačijem životu dolaze razne krize, veće ili manje. Ali mi hrišćani ne treba se bojimo krize uopšte, niti stradanja. Ako bude stradanja tokom krize, sada jeste bilo stradanja, ali to su minimalna stradanja, sami ste rekli da su ti procenti minimalni i da oni više služe ka tome da narod malo upozore, ali zaista mi treba da budemo optimisti i da nema ovoga svega, da je neka teža muka, upravo zbog toga što u periodu krize mi istinski shvatimo kome smo važni i ko je nama važan u životu i kakve to živote živimo. I vjerujem da je svaki od nas ima prilike, barem onim prvim danima kada su bile zabrane kretanja na početku pandemije, kraja marta, da se uverimo da mnoge stvari u našem životu su suvišne i da mnoge brige koje vodimo su bezrazložne. A da zapravo istinske stvari u kojima treba da brinemo jeste to sa kim živimo, ko je pored nas i koliko tim ljudima sebe pružamo i koliko se trudimo da tim ljudima učinimo život lepšim, boljim i ispravnijim. I u tom nekom smislu ova kriza je dobro došla za svaku porodicu. Opet kažem, iz nekog svešteničkog iskustva koje se kasnije projavilo, recimo toku Petrovskog posta i Gospodinskog, kada smo nastavili da spovedamo naše vernike i parohijane, pokazalo se da oni domovi koji su pre ovoga svega živjeli funkcionalno, koji su regulisali svoje odnose kroz ljubav i poštovanje i pažnju, da su oni prošli kroz ovaj period kao istinski blagoslov. Mm-hmm. Jer su po prvi put posle ko zna koliko godina imali vremena da budu jedni sa drugima, sa svojom decom, da učestvuju u njihovim životima, gdje nije bilo ni trke, ni jurnjave, niti bilo kakve druge odvojenosti jedni od drugih. I mnogima je, pa i meni, samo među tim ljudima, je prijalo da budemo u svojim domovima, sa svojim bližnjima i da ne mislimo na vrijeme i da li ćemo nešto stići i tokom tog dana. Sa druge strane, oni domovi koji su...
E da, to je zanimljivo. Da. Netrpeljivi, da li tako su kod njih nešto korigovali ili je postalo još
pa čini mi se da je, čini mi se da je tu, nažalost, eskaliralo ono što je neželjeno, a to je pred svega nasilje, verbalno, pa i fizičko nasilje. I baš sam razgovarao sa komandirom policije u Mirjevu tokom tih dana. Oni su posvjedočili da je bilo mnogo slučajeva porodičnog nasilja, da oni prosto nisu znali šta da rade, niti te ljude mogu da vraćaju domove, niti mogu da ih šalju, da ih zadržavaju pritvorima i tako dalje. I to je ono što, zato kažem, kriza kada dođe, ona sve otkrije. Ona sve ogoli do kraja. Ali ipak, poučen iskustvom svojih bližnjih, svojih prijatelja i mnogih svojih parohijana, evo ovdje svjedočim da je taj prvi period pandemije, koliko god delovao zastrašujući i težak u tom nekom smislu, da li ćemo boleti, da li će naši bližnji boleti, sa druge strane donio toliko toga dobroga, da ne govorimo o tome da se i svijet i priroda u svijetu preporodila, obnovila, osvežila, da smo malo uživali u tišini dana, da smo malo mogli zaista da budemo, da se posvetimo sebi, svojim dušama, svojim domovima i tako dalje. Ja sam se malo našalio jedan put sa nekim kolegama sveštenicima i rekao da bi jednom u 5 ili 10 godina, naravno da ne bude ovog virusa i takvih muka, bilo dobro da država da svima nama prostor da jedno mjesec i po 2 mjeseca budemo sami sa svojim dragima i da im posvetimo vremena, jer to nas zaista na neki način osvežava i obnavlja. I mislim da u tim trenucima kada smo ostajali, kada smo imali prilike da ostanemo sa svojim bližnjima, smo mogli mnoge odgovore da nađemo za razna pitanja u našem životu, koja često i ne postavimo sebi ili postavimo pa u brzini u kojem živimo i u vremenu u kome se danas, nažalost, uglavnom provodi kroz jednu trku i jurnjavu, ne stignemo da damo odgovor. Sad smo imali tu priliku i pokazalo se da je uloga vere, da je uloga crkve, da je uloga hrišćanstva i naših domova kao malih crkava praktično nezamjenjiva. Ako to tako postavimo, ova kriza i ova pandemija možda nam bude jedna vrsta i blagoslova i posete Božje kao što jeste.
A kada vas vaši vernici, parohijani zovu, traže savjet ili dolaze, razgovaraju, ispovedaju se, koja je osnovna nota u njihovim govorima, u vašim razgovorima, ili je to strah?
Pa osnovna, kako bih, osnovni osjećaj jeste taj uznemirenost. Ljudi su uznemireni. Nemaju dovoljno jasnu predstavu oko svega toga šta se zapravo događa. Evo, mi smo, pripremajući se malo za naš današnji razgovor, se dotakli toga da mnogi neke svoje lične sumnje izražavaju, projekcije vezane za samu prirodu ovoga virusa, način na koji je došao do nas, način na koji će biti među nama. Zatim, tu je jedna velika nepoznanica oko budućnosti života nas i naših bližnjih. Konkretno, oni koji imaju svoju djecu u školama su izuzetno zabrinuti i izražavaju nepovjerenje prema ovom načinu školovanja online sistemu, gdje se zaista istinski mijenja u osnovi ono što škola treba da bude. Kao jedna institucija, obrazovna pred svega, ali i vaspitna, koja je izgubila, nažalost, i već u posljednjih nekoliko godina pa i decenije gubi tu vaspitnu ulogu. Učenje online i rad online je pokazao se s jedne strane kao možda lagodniji u nekom organizacijom smislu, ali na duže staze lično smatram da to možda bude veliko iskušenje. Jer dom treba da bude mjesto gdje mi projavljamo najveću ljubav prema onima kojima volimo i čuvamo ih, pazimo jedni na druge, i takav dom nema svoju zamjenu. Niti smije da ima zamjenu tako što ćemo mi jedan dio svog doma pretvoriti u kancelariju, učionicu i tako dalje i tako dalje. Dakle, jednostavno postoje mnoge nepoznanice, ljudi su prosto uznemireni zbog svega toga. Prije svega su uznemireni po pitanju, uplašeni po pitanju vezan sa sopstveno zdravlje, zdravlje svojih bližnjih i na način na koji će imati mogućnost za egzistenciju. Dakle, tu su i pitanje poslova koji su ukinuti, mnogi stvari koje se ne mogu vratiti na period od prije 7-8 mjeseci i tako dalje. Ono što se osjećalo negdje u vazduhu na početku jeste i bila ta briga kako će ljudi posle nekoliko mjeseci funkcionisati u ovakvim uslovima sa umanjenim prihodima ili ostajući bez svojih zaposlenja. Naravno, to nije samo ovdje kod nas, to je u čitavom svijetu situacija, kako će se snaći, kako će nastaviti svoj život. I u tom nekom smislu negdje sam pročitao da je u današnje vrijeme, današnjem čovjeku strah od gubitka posla veći nego li sam strah od smrti. Tako da ti strahovi su opravdani i crkva ne bi smjela samo da reaguje tako što će reći ne bojte se ili to ne postoji ili tako dalje, tako dalje.
Ili treba prosto Gospod će pomoći.
Da, to nije dovoljno.
Pa nije dovoljno.
To nije dovoljno, dakle.
Pa šta raditi?
Pa moramo imati prije svega razumijevanje za ljude, jer i mi smo dio tog naroda.
I crkvi otvarati savjetovališta, sveštenici, psiholozi, sve to što, medicinski radnici.
Sve to o čemu vi govorite, crkva je vekovima imala.
Imala, ali sad pojačati.
I sada pojačati prije svega u ovim duhovnim razgovorima, kroz ispovesti, kroz jedno istinsko razumijevanje. Opet, mi smo tu da budemo sveštenici i u ovakvim periodima. Možda je bilo mnogo lakše da budemo sveštenici i da budemo pastiri ljudima kada je sve, da kažem, u redu. Međutim, sada je istinska uloga sveštenika da upravo sada u ovim teškim trenucima svaki razgovara, da uđe u domove, da blagoslovi domove, da ne beži od toga, da čak suočen sa tim strahom za sopstveno zdravlje ne ustukne od svega toga. Jer ako neko ima priziv i blagoslov Božji, on treba da bude pastir u svom narodu i svojim vernicima i u trenucima kada je lepo i kada je teško. Tako da jedna uteha za početak, a potom da se malo promisli o tome na koji će način sve ostaviti posljedice i kakvu ulogu crkva tu može da ima. Što se meni lično tiče, ja sam uvijek upućivao na sve one ljude koji mogu da pomognu u ovakvim situacijama, i na zdravstvene radnike i na psihologe i na svaku drugu vrstu savjetovanja. Dakle, mi ne treba da bežimo od toga, niti da kažemo da je jedina istina koju mi možemo da poručimo ovo što vi kažete, Bog će pomoći. Ali kako će pomoći ako ne kroz ljude? A te ljude mi treba da stvorimo. Mi treba da ih, po znacima navoda, iskopamo u svom životu, da dođemo do njih opet jednom žrtvom, jednim trudom, a Bog će pomoći onima koji se trude. I naći će način da pomogne. I ja sam siguran i uveren da Gospod neće nikoga ostaviti ni gladnim, ni žednim, niti na bilo koji drugi način ugroženim. Ali mi moramo da se za to izborimo. Dakle, sada je ova kriza, i ona će vjerojatno i potrajati, pokazatelj toga da oni koji su istinski spremni da svoj život promisle tako što će se davati drugima i tako što će živjeti za druge, će imati uvijek pomoć od Gospoda i od njegovog tijela koje je crkva. A oni koji su na neki način malo samoživi, sebični i dođu u ove teške trenutke i posle svega toga ostanu neki način ugroženi tako što su nam bez posla, a ništa po tom pitanju ne čine, teško da mogu da očekuju pomoći od Gospoda. Jer apostol Pavle kaže jednoj poslanici, ko ne radi taj da ne jede. To je jedna izuzetna misao koja prodire do samih srca. Dakle, ko se ne trudi, ne može da očekuje ni pomoć od Gospoda samoga. Ali sa druge strane, ko se trudi, ko se žrtvuje, naći će Gospod način, opet preko, hvala Bogu, nekih drugih ljudi, kako inače Gospod deluje, da preživimo i sve ovo i da ponovo osmislimo svoje živote. Dakle, ne smemo da budemo, pesimizam nije svojstven kršćanstvu, nikakva vrsta kukanja i samosažaljenja nije svojstveno kršćanstvu ni crkvi Kristove, već jedna neprestana borba, prvo sa samim sobom, da prihvatimo da je ovo među nama i da prihvatimo da moramo svoje živote sad ponovo da osmislimo, ali da nikad ne sumnjamo u to da će Gospod naći načina da bude tu za nas kada je potrebno.
U svemu ovome trpe deca, a o hrišćanskom vaspitanju dece u braku posle muzike.
Oh,
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je jerej Borislav Petrić, paroh pri hramu Svetog proroka Ilije u Beogradu. Naša tema, porodica kao domaća crkva. Ovo su i reči Svetog apostola Pavla u poslanicama kojim?
Poslanicama Rimljanima i Filimonu.
On poručuje šta?
On poručuje upravo na početku svojih poslanica, obraća se prvim hrišćanima u tim zajednicama. U poslanici Rimljanima obraća se Priskili i Akilitu, supružnici, i njihovoj domaćoj crkvi, misli na njihov dom, na njihovu decu i porodicu, a u poslanici Filimonu baš jednim biranim rečima toplim svom prijatelju Filimonu i Arhipu, i govori, kaže, pišem tebi i tvojoj crkvi domaćoj. Dakle, apostol Pavle jasno naznačuje u tim poslanicama da je svaki hrišćanski dom koji primio svetu tajnu krštenja postao jedna domaća crkva. A ovdje imamo jednu simboliku koja je malo i dublja, jer ti prvi hramovi zapravo su i bili, prvi hrišćanski hramovi jesu bili domovi, jesu bile te gornje sobe ili katakombe gdje su se hrišćani sakrivali u tim teškim mnogobožačkim vremenima.
Evo kao sad mi.
Kao mi na neki način sada, da. Evo samo jedna digresija, ali ima veze sa našom temom. Kada su na početku govorili da postoje ljudi koji prijavljuju svoje komšije i sunarodnike za slavljenje slave, ja sam, verujte, smatrao to jednim senzacionalizmom novinarskim i opšte nisam to ni prihvatio kao mogućnost. Međutim, kasnije, kada su neki moji parohijani rekli da su imali slično iskustvo, da im je komunalna policija dolazila da proveri koliko imaju gostiju u svojim domovima na dan slave, ja sam bio istinski preneražen i zaprepašćen. I to je dokaz ovoga što vi kažete, da crkva, kada zbije svoje redove, mnogo oni koji se smatraju crkvom otpadnu od nje svojim postupcima, svojim nažalost, bezbožništvom prije svega. Ali ovo je danas jedna situacija koja malo liči na to da mi moramo malo i da na neki način pripazimo i da nemamo više naklonost društva kao takvoga uopšte uzev za praktikovanje hrišćanskih vrijednosti. Što opet kažem, nekad nije ni loše, jer opet će ta kriza dovesti do toga da se malo izbistri, da se izbristi telo crkve i da se prosto kroz to jedno prosijavanje vidimo ko istinski pripada telu Hristom, a ko ne. Ali eto, sami ste rekli da ta simbolika postoji. A da se vratimo na apostola Pavla, da, oprostite, dakle, on govori prvim crkvama i prvim zajednicama, prvim porodicama koje su povjerovale Hrista, i naravno te poslanice su bile takve da nisu bile namijenjene javnosti čitave hrišćanskoj, već konkretno određenim njegovim poznanicima, prijateljima, ljudima kod kojih je on dolazio kada bi odsjedao tokom svojih apostolskih putovanja, ili ljudima preko kojih je želeo da uputi poslanstvo ili nekakvu poruku tim gradovima i mjestima koje su već imale hrišćanske domove. I naravno da on pred svega podsjeća, u svakoj svojoj poslanici podsjeća na stradanje i vaskrsenje Hristovo, na to da im jedina nada i uteha u samom vaskrsenju Hristovom, i sva naša vera sadrži se u tome, ali sa druge strane i opominje mnoge te domove i mnoge svoje poznanike da ne žive nerazumno, da ne žive bludnički, da ne žive rasipnički, da se utvrđuju u veri, da čuva jedni druge, da se ne boje nikakvih većih stradanja, jer Hristo će se svojom postarati i tako dalje. I vidimo da je ono što je apostol Pavle poručuje hrišćanima prije 20 vekova apsolutno ista poruka koju danas možemo i u našim životima osjetiti, a to je da vremena su gotovo ista. I crkva je uvijek to umjela da prepozna. I danas mi imamo mnoge poslanice koje se, i naših arhijerija i pastira, koje se bave prije svega domovima, koje su upućene porodicama, koje istinski na neki način opominju nas da u svojim domovima moramo pokazivati hrišćansku veru i one ideale koje smo prihvatili svojim krštenjem, živjeti i istinski svedočiti, praktikovati prije svega u svojim domovima, a potom ako budemo mogli, a trebali bismo, i onim drugim okruženjima, na svojim poslovima i na svakom drugom mjestu, da budemo istinski hrišćani. Tako da u tom smislu domaća crkva je jedan izraz koji je možda bio malo manje poznat, ali u današnje vrijeme itekako treba da se stavi akcenat na njega i da domaća crkva bude nešto što je crkva u malom. Možda je to najbolji izraz, crkva u malom. To bi bila domaća ili kućna crkva.
I sada u tom kontekstu, pošto smo najavili da govorimo o hrišćanskom vaspitanju djece u braku, šta je to, šta to karakteriše taj način vaspitanja? Pa, koji su osnovni postulati?
Pa osnovna premisa bi trebalo da bude, jedna svest o tome da djeca koju supružnici dobiju svetotajni braka nisu nikakva njihova zasluga, već prije svega jedan plod ljubavi Božje i promišljanja Božjeg o svima nama, u našim brakovima i našim životima. Ako je tako, a ja istinski vjerujem da je tako, onda bismo tu zahvalnost Bogu trebali da pokazujemo time što ćemo djecu koju dobijemo u našim brakovima usmjeravati ka veri prema Bogu. Dakle, da i oni u jednom trenutku istinski osjete našu zahvalnost prema Bogu i da oni to počnu svojim životima da temelje i da primjenjuju. Postoje mnoge knjige i studije koje se bave hrišćanskim vaspitavanjem djece i hvala Bogu današnje vrijeme imamo kroz hrišćansku pedagogiku i metodiku. Imamo razne studije koje možemo i mi sami i trebalo bismo da se podsjetimo njih i negdje se oni slažu da vaspitanje djece hrišćansko počinje već i u tom prenatalnom periodu. Ali ako govorimo u današnjem praktičnom vaspitanju djece, to je ono vaspitanje koje nas, roditelje, uči i podsjeća da svoju djecu neprestano privodimo veri. Najbolji način, kao za sve drugo po pitanju vaspitanja, jeste lični primjer. Dakle, mi kada govorimo o tome da treba da budemo čestiti, dobri ljudi, pošteni, naša djeca će to najbolje prihvatiti ako smo mi takvi ljudi ili ako damo takve primjere. Tako i ovdje. Ako mi želimo da djecu naučimo nešto o svojoj veri, o Gospodu, o crkvi, o svetim tajnama crkve, o načinu života pravoslavnih hrišćana, mi treba to da posvjedočimo i da pokažemo. A to prije svega podrazumijeva, opet se vraćamo na početak, da živimo u istinskoj ljubavi i u sastradavanju sa onim koje smo izabrali kao svoje životne saputnike, kao svoje supružnike. Dakle, da neprekidno pokazujemo to, kako kaže opet apostol, taj divni kristonosni i bogonosni apostol Pavle u poslanici Efesima, kaže: muže, volite svoje žene kao sami sebe, a dalje kaže: ženama, pokoravajte se svojim muževima. Pri čemu mi muže volimo to da čujemo, ali ne misli apostol Pavle na taj način, već on dalje nastavlja i opominje muškarce i kaže: volite svoje žene kao što je Hristos zavolio crkvu i kao što se istinski za nju žrtvovao. Dakle, kaže: a svaki od vas muškaraca svoju ženu da hrani, štiti, neguje, ukrašava, iako treba za nju da se žrtvuje kao Hristos za crkvu. Dakle, onaj muškarac koji je spreman da položi svoj život za svoju suprugu, svoju ženu, on liči na Hrista koji svoj život položi za crkvu. To je najviša žrtva koju svaki muškarac treba da ima i to su nekada naši, ajde da kažem, ne tako davno preci, u samo nekoliko generacija prije, imali taj jedan osnovni poriv da štite, hrane i brane svoju porodicu kao istinski očevi i muževi. I tad se znao jedan red u porodici da muškarac domaćin toga doma, što kaže, prvu kašiku tog jela će on pojesti, dobiti, ne zbog toga što on želi da vlada na drugima, već zato što je to njemu najpotrebnije, ali će u isto vrijeme on prvi svoj život položiti za svoju suprugu i za svoju nejač, za svoju djecu i tako dalje. Danas smo i to nažalost izgubili u najvećoj mjeri u tom insistiranju na nekakvim pravima, ali mislim da je crkva to odavno postavila na zdrave temelje i da svaki koji je dio crkve to na pravilan način prihvata. U tom dakle smislu, ličnim primjerom, to je početak svega, a onda i praktikovanje vere. Dakle, da bi moja djeca naučila od mene kako da veruju Boga, oni moraju da vide to praktikovanje vere u mom životu. I pri čemu mislim na jedno praktikovanje koje je opšte poznato i koje na neki način može da se vidi svakodnevno, a to je da se domovi hrišćanski kade, da u njima gore kandila, da se slave krsne slave, da se čitaju molitve i tako dalje. Ali ne samo to, već da se ta vera praktikuje i nedjeljnim praznicima na svetim liturgijama.
Emisija Hram, Radio Beograd 2, Porodica kao domaća crkva.
Mi danas kada o tome govorimo, mi previđamo jednu činjenicu, a to je da i mi sami kao hrišćani smo negdje prozvani da živimo dekadentno, malo anahrono, konzervativno i tako dalje. I onda kad našu djecu smjeravamo tako da žive, onda tek se na njih sruči čitava lavina takvih optužbi od strane svojih vršnjaka, koji najvećim dijelom nažalost ne žive tim životima. Ali sam također svjedok da onim domovima koji insistiraju na ovom načinu vaspitanja, posle nekog vremena, posle nekoliko mjeseci ili godina, ta ista djeca budu stožer vere i za druge oko njih.
Jest.
Tako je. I to, iako na početku pretrpe jednu porugu i možda nekad i javno poniženje, ali ako ostanu čvrsti veri, kao i mi odrasli ostalo, po primjeru Krista i apostola, onda oni kasno postane jedno svetilo i temelj oko koga drugi dolaze i grade svoje hrišćanske ideale. Zato je bitno da mi učimo djecu da budu prije svega čestiti, dobri, moralni, pobožni, vjerujući po svaku cijenu i da će doći jedan period u životu, Nije bitno kada će biti, ali će sigurno doći po promisli Božjem, kada će se pokazati da to čemu ih sada učimo jeste jedino ispravni i mogući put. Dakle, da ne pokleknu u tome koliko god to nekada bilo teško, pogotovo djeci u današnjem vremenu. Smatram da mnogi danas hrišćani dovode svoje djecu u hramove da ih pričešćuju i smatram da je to možda naj i bolji vid uvođenja u veru, jer djeca moraju i treba da budu učesnici svetih liturgije, svetih tajni i od malih nogu, bez obzira što oni toga nisu svjesni. Vi znate, danas mnogi brižnici kažu da nije dobro krštavati djecu jer oni toga nisu svjesni i da na taj način se njihove slobode ruše i tako dalje. I tek ćemo imati pritiske po tom pitanju, vjerujem. Ali,
svi govore o slobodama, niko odgovornosti.
Tako je, ali ako je dom verujući, ako su roditelji toga deteta koji su po promislu ljubav Bože dobili, pa njihova ne samo, kako bih rekao, sloboda je u tome da privedu djecu, nego njihova i obaveza da privedu djecu Gospodu i da to dete zajedno sa njima učestvuje i u svetim tajnama i u pričešći i tako dalje. Dakle, sa te strane, hrišćani treba da budu potpuno slobodni od mišljenja drugih ljudi koji su slabiju veri ili nisu nikako veri, već da istinski slede put Hristov, a to je jedan put molitve i put podvika. I da svoju djecu uvode od malih nogu u takav jedan put.
Porodica kao domaća crkva, govorili smo o braku kao o svetoj tajni, jednom od stubova, o hrišćanskom vaspitanju djece u braku kao drugom stubu, ajde da kažemo, a jedan od tih stubova je krsna slava kao stub domaće crkve.
Da.
I da time završimo i zaokružimo.
Da, ja vjerujem da je proslavljanje svetitelja u okviru porodica nešto što smo i mi kao djeca, barem veći deo ljudi koji ste nas odrasli, imali prilike da osete jednu istinsku radost i toplinu koje njihov dom pokazuje i prosijava tokom pripreme i proslavljanja krsnih slava. I mi kao narod moguće da nismo toliko utvrđeni u istinama vere, u tim dogmatskim finesama verskim, ali smo i tekako po tom jednom drugom pitanju osjećanja vere i pripadnosti, da kažem, položili ispit. I to se upravo pokazuje u tim nekim danima koje obeležavaju čitavu godinu, pogotovo u tom verskom smislu, a to su proslavljanje Božića, Vaskrsenja Hristovog i krsnih slava, kao možda tri najznačajnija datuma za život pravoslavnog hrišćanina tokom liturgijske i kalendarske godine. Ove godine svjesni smo i sami smo svjedoci toga da je tokom Vaskrsenja Hristovog, tokom Vaskrsa samog i Vaskršnjeg posta bilo izuzetno teško, malo i mučno učestvovati u toj hajci koja se prema crkvi prijavljivala. Evo sada, ako Bog da, dolazi za nekoliko dana i proslavljanje rođenja Hristovog, Božić, koji je vjerojatno najradosniji praznik u našem hrišćanskom korpusu, koji, kažem, mi mnogo bolje osjećamo i doživljavamo nego li što ga razumemo šta je tajna oblačenja Sina Božjeg i dolaska njegovog u ovaj svijet. A krsna slava jeste jedna simbioza svega toga, gdje mi, proslavljajući molitveno svetitelje o čijem danu smo kršteni kao domovi, kao porodice, mi u isto vrijeme sjećamo se svih drugih praznika vezanih za samoga Hrista Bogorodicu, a također na taj način oživljavamo u sjećanju i naše pretke zbog kojih mi danas živimo. Dakle, to je jedna punoća i krsna slava je vrlo bitan događaj i ne možemo ga samo podvesti po taj obredni moment ili tradicionalni ili historijski moment, kao što često danas hoće da mu mnogi historičari religije oduzmu tu životnost, pa da kažu mi to nešto obeležavamo. Ne, mi ništa ne obeležavamo, mi zapravo slavimo taj dan. Mi taj dan istinski učestvujemo, taj dan se radujemo sa našim ukućanima i našim precima, radujemo se danu kada smo postali hrišćani, kada smo jednom za svakda ušli na onaj put koji nas je obeležio kao ljude. Jer hrišćanstvo i biti pravoslav nije samo jedan dio našeg života, pa sad mi smo, ne znam, dobri učenici, dobri sportisti, dobre komšije, pa smo eto i hrišćani. Nego je to temelj i početak na čemu gradimo sve ostalo. I zato krsna slava kao takva ne može da ima nikakvu zamjenu niti substituciju i ona uvijek treba da bude najvažniji, najradosniji dan u našim domovima. Mi sad možemo ovdje postaviti i stvar tako kako smo došli do toga da se postavlja pitanje da li da uopšte slavimo slave u doba pandemije, ali to opet je zamjena teza. Mislim da je nijedan istinski hrišćanin to nije sebi postavio kao pitanje. Drugo je pitanje kako praktikovati slavljanje slave u ovim uslovima, da li ljudima ići, da li zvati ljude, i tu treba da pokažemo odgovornost i hvala Bogu svjedoci smo toga da su mnogi domovi pokazali tu odgovornost, da su slavu doživjeli na pravi način, a to je dan kada treba da se zajedno sa svojim najbližima okupimo oko najvećih svetinja, to su slavski simboli, slavski kolač, slavsko žito, sveća, vino, slavska ikona, i da na taj način dočekamo i proslavimo slavu prije svega kao domaća crkva, kao porodica, a potom ako smo u prilici da imamo i nekoga da ugostimo, ali kažemo ove godine zbog dobro poznatih okolnosti.
U stvari pandemija nas je vratila suštini slave.
Apsolutno. Apsolutno, malo nas je otreznilo od toga da mi slavu ne treba slavimo 5 ili 10 dana, da slavu slavimo po raznim restoranima, kafićima i drugim mjestima, već da taj dan treba da okupimo one koje volimo i da njima pokažemo čast i poštovanje. Ja sam se isto malo našalio, svake godine sa slavu malo tu angažujem majku da oko sudova, ne znam ja, šuraka oko da doveze, razveze goste, sestru da čuva djecu i tako dalje, a to su ljudi s kojima bih ja trebao da budem taj dan, da njima posvetim pažnju, da sa njima razgovaram, učestvujem, da njih ne previđam zarad nekih drugih i tako dalje. Pri čemu nema tu ni loše namjer, nego nekako čovjek uđe sklizno na drugi tok koji pokazalo se nije dovoljno blagoslovan. Ali evo sada ste mi to lepo primijetili, da nas je ova pandemija kao jedna opšta kriza vratila na način na koji treba da istinski dočekujemo i proslavljamo slavu prije svega sa svojim najbližima.
Porodica kao domaća crkva, oče Borislave, da zaokružimo, bez porodice...
Bez porodice nema ni vere ni života. I porodica je najveći test i najveći kriterijum nas kao hrišćana. Ako smo hrišćani, treba da čuvamo porodicu kao najveću svetinju i da je tako doživljavamo. I ujedno da najviše vremena i ljubavi i poštovanja pokazujemo onima s kojima svakodnevno živimo. To je jedini način siguran koji pokazuje da je Bog tu sa nama i među nama, i ako svoje odnose regulišemo kao da je Bog posredi nas, kao što mi sveštenici na svakoj svetoj liturgiji prilazeći jednim drugima da se izljubimo pred sveto pričešće, da se izmirimo ako smo, ne daj Bože, nekom nekoj vrsti svađe, mi kažemo Hristos posredi nas. I to je najlepša rečenica koju treba da govorimo uvek jednim drugima, a pogotovo svojim supružnicima, svojoj deci, svojim roditeljima, svojoj braći ili sestrama, jer jeste Hristos posredi nas, Hristos hoće da bude tu sa nama. Ako mi to prihvatimo, onda su ti domovi istinska svetinja, istinska crkva, istinski hramovi, i slava Bogu, pa eto, ako tako živimo, onda imamo čemu i da se nadamo.
Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Gost ovog nedeljnog hrama je bio Jerej Borislav Petrić, paroh pri hramu Svetog proroka Ilije u Beogradu, naselje Mirijevo. Ja mu se najlepše zahvaljujem na ovom nedeljnom gostovanju. Hvala vam.
Hvala vam puno.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.